Univerze danes. Če univerzitetna ladja danes pluje skozi nevihto in po razburkanih vodah, ki korenito načenjajo njen trup, temu ni tako preprosto zato, ker bi vanjo z ene strani butali valovi vnovične ekonomske krize, z druge pa zgoraj udarili državne varčevalne strele, marveč je za lastno plovbo in izbiro voda kriva najprej in predvsem kar sama. Še več, z določenim obratom otečene perspektive bi bilo mogoče celo reči, da univerza bistveno prispevala k sami ekonomski krizi, kolikor pač leži prav na njej odgovorno za šolanje, izobraževanje in vzgojo državljanov, ki niso storili ničesar dovolj radikalnega, da bi preprečili korupcijo na to izhajajoče finančne malverzacije. Če je univerza danes v krizi, potem ne smemo zapasti v simplicistično skušnjavo, da krivimo državo, globalni trg in svetovni kapitalistični sistem, marveč je treba iskati razloge najprej in predvsem znotraj nje same. Odkudar je šele mogoče razumeti specifiko krize univerze, po kateri se slednja konec konca razlikuje od krize v vseh ostalih institucijah, ki so danes na udaru. Redukcija na skupni ekonomski imenovalec nam namreč sicer lahko veliko pove o funkcioniranju finančnih trgov, gospodarstva in drugih ekonomskih vidikov, ne pove pa nam prav ničesar o tem, po čemer se kriza univerze razlikuje od krize v drugih sferah, recimo zdravstva ali novinarstva. Problem tovrstne ekonomske redukcije je namreč v tem, da v osnovi ne počne nič drugega kakor to, da v malce modificirani obliki reproducira prav tisti diskurs, s katerim želi opraviti. Druga skušnjava, ki se moramo izogniti, ko gre za razumevanje specifike krize univerze, pa leži v zmotni predpostavki, da je nekoč nedavno v domnevnih zlatih časih univerzitetna ladja plula po mirnih vodah pod svobodnim soncem, kadar iz ribiških mrež vedno kipelo izobilje in kadar si univerzitetnim mornarjem ni bilo treba voskati v šes, da ne bi slišali omamljajočega glasu siren, ki zvabljajo ladjo na smrtonosne čeri. Tisti univerzitetni nostalgiki, ki nam danes poskušajo predstaviti takšno zidealizirano podobo univerze, najbolj pogosto tega ne počnejo zaradi melanholije po starih dobrih časih, kar bi jim lahko še oprostili, marveč predvsej bolj perverzno zato, ker bi radi ohranili svoje lastne položaje in privilegije nedotaknjene. Kaj se namreč dogaja na univerzi, ki je bojda zaradi ekonomske krize tudi samo v krizi in kakšne so njene reakcije? Po eni strani se je vnovič načelo vprašanje šolnin, po drugi strani pa vprašanje prezaposlenosti, ki ne bi bila, po določeni mantri, nič manj kot problem celotnega javnega sektorja. Na katero populacijo potem tako letijo strele in katero generacijo se natanko poskuša potunkati v nemirno morje? Seveda najmlajšo, tisto potem takem, ki je prišla na svet nazadnje, kakor da ne bi imela istih pravic kakor vse tiste, ki so ji predhodile in ki so prav tista, ki so privedle ladjo v tako nevarne vode, da je ogrožen njen celoten obstoj. Najmanj, kar je potrebno na tej točki reči, je sledeče. Poti nazaj ni več, nobenega varnega pristana ni, h kateremu bi se lahko vrnili, ko se bodo vode umirile, tako da tisti, ki druge slepijo s tovrstnimi pravljicami, pravzaprav slepijo izključno sami sebe. Da bi zmogli razumeti, kaj se danes dogaja z univerzo, se je potrebno ozreti nazaj, čeprav ne tako zelo nazaj, da ne bi videli več dolžine Kleopatrinega nosu. Dovolj je, da pogledamo v 60-ta. Povojna baby boom generacija je tista, ki posredno ali neposredno današnjim odreka prav tiste svoboščine, za voljo katerih je ne tako nedavno nazaj protestirala po evropskih in ameriških prestolnicah, pri čemer ne smemo pozabiti, da so se takratni protesti začeli prav na univerzi in da so se šele kasneje povezali z delovstvom in s tem zamajali temelje tedanje države. Poglavitni problem, s katerim se je morala soočiti takratna univerza, je korenini prav ta isti baby boom generaciji, ki je prišla na svet kot množična družba in svoje množičnosti temeljito spremenila vse sfere človeškega dejstovanja, od politične do kulturne. Če pustimo pri kraju problem politične tehnologije in kulturne industrije in pogledamo izključno tisto, kar nas v tem kontekstu zanima, torej odgovor na vprašanje, kako je na problem množičnosti odgovorila univerza, potem brško ne vidimo, da so takratni problemi z določenim faznim zamikom postali naši lastni problemi. Zakasnela modernizacija, fraza, ki se lepo sliši, ne pomaga pa nam razumeti tistega najbolj bistvenega. Diskrepanca med pravicami in svoboščinami starih in mladih, če poenostavimo, med maloštevilnimi starimi univerzitetnimi kadri in množičnimi mladimi, je tista, ki se takrat, tako takrat kot danes pojavila ne kot problem, in tukaj leži paradoks, marveč kot odgovor na zagate vdora množične družbe v univerzitetno polje. Paradoks je močan in ni ga mogoče zapopasti z vrednostnimi sodbami. Po eni strani se je univerzitetno polje odprlo vsem tistim družbenim stratam, ki pa prej niso imele ali so imele otežavljen dostop do visokošolske izobrazbe. Tukaj imam v mislih predvsem sinove modrih ovratnikov. Po drugi strani pa je prav zaradi golega faktorja števila študij postal množičen študij, to je študij, ki se je poblagovil in poplitvil sledeč statistično fikcijo po imenu Gaussova krivulja. In nadalje, zaradi množičnosti študentov se je izobrazila in zaposlila množica akademskega kadra, ki naj sprovede in privede množico študentov do zaključka šolanja, ko si morajo poiskati službo v razmirah, ko je dela vse več in plačila vse manj. Način, na katerega se je takratnih in današnjih razmirah zaposlovalo, pa je proizvedel vse tisto, čemu se danes pravi prekerna zaposlitev. To je fleksibilna in podplačana zaposlitev brez enakopravnih delovskih pravic. Homo academicus tako postane homo academicus precarius. In prav tole razliko in diskrepanco med varno zasedenimi akademskimi kadri na eni in prekerno zaposlenimi na drugi, se naseljuje specifika univerzitetne krize, ki se kaže kot navides nepremostljiva zel med tem, kar je minilo, in tem, kar šele prihaja. Če danes univerza izgublja avtoriteto v očeh novih generacij, potem je temu tako predvsem zato, ker se vse bolj zapira sama vase pred nevihtnimi razmerami, v katere je sama zaplula. Tako da nemara ne bi bilo slabo, če bi staro zguljeno metaforo slonokoščenem stolpu nadomestili z novo, bolj ustrezno metaforiko splava meduze. Prispevek pripravil Mirt Kumel.